Thank me that we've had
kama vile mimi kwamba tumekuwa na yubile ya ulaji bora sana kufikia sasa, pamoja na kiamsha kinywa hiki kizuri tulichokula. Kwa kawaida ni kipande cha andazi baridi kilichozungushiwa jeli. Nilikuwa Phoenix hivi majuzi na wakanipa magole bila tunaziita huko kusini chapati maji, wala hazikupakwa lasi yoyote, na kwa hiyo ilinibidi kuzitia zangu sukari. Zilikuwa tu, na sasa hapa tulikuwa na wakati mzuri kweli. Na si hilo tu, hilo ni katika mambo ya kawaida, tuna mmoja katika mambo ya kiroho. Nina furaha sana kusikia ushuhuda wa maskini ndugu huyu. Niliitwa hivi majuzi asubuhi kando ya kitanda chake, waliniambia jambo fulani lilikuwa limetukia. Nafikiri alikuwa ni mmoja wa wale wa kwanza waliojaribu kuudhamini mkutano huu. Hakika shetani ndiye aliyejaribu kumfanyia hivyo huyo mtu wa Mungu. Lakini mnaona jinsi Mungu afanyavyo, yeye huligeuza moja kwa moja likawa ushuhuda wa ajabu sana, kuonyesha nguvu zake. Yeye atafanya kila kitu kitende kazi kwa manufaa wa wale wampendao. Ninashukuru sana kusikia ushuhuda huo ndugu. Na kwa kweli imekuwa ni majaliwa kwangu kuwa katika jiji hili pamoja nanyi watu. Ni mbona kamwe siwezi kulielezea jinsi ninavyojisikia kulihusu. Sasa hatujakuwa na umati wa kufurika na kadhalika kama tunaokuwa nao wakati mwingine. Lakini inaonekana kana kwamba Mungu anajiandaa kufanya jambo fulani, ama kitu fulani kinaimarishwa kuwafanya tu watu tayari kwa ajili ya jambo fulani, kuwarudisha watu mstarini ambapo wanapaswa kuwa na kukutana na wachungaji hawa wazuri na kadhalika. My privilege of coming here basi, this morning to speak. Majaliwa yangu kuja hapa asubuhi ya leo kuwahubiria wafanyabiashara wa Full Gospel. Nasikia ya kwamba tawi hili la hapa lingali changa.
It's very small, and as the brother here
ni dogo sana, ni kama vile ndugu alivyosema hapa kwamba wanawahitaji watu. Vema, licha ya idadi kubwa ya mashirika makubwa mazuri kama niliyowakilisha kote ulimwenguni, yote ya Full Gospel, mengi ya Wabaptisti na mengine mbalimbali, mbona ningali ni mwanachama wa kundi moja, na hilo ni la wafanyabiashara, maana haliwakilishi dhehebu lolote lile. Lenyewe ni la baina ya mashirika ya kiinjilisti. Kwa kifupi, haliwakilishi chochote ila tu ni injili yote, na kwa hiyo tunafurahia hilo. Nami nafikiri ya kwamba ninyi hapo watu wa mjini ambao kwa kweli kama mnaniamini kuambia jambo ambalo ni kweli, huu ndio wakati ambapo hawa wafanyabiashara wa Full Gospel wanapoweza kukusanyika pamoja kwa ajili ya ushirika. Tutajifunza mambo ninyi kwa ninyi katika wakati kama huu Jumamosi asubuhi kuzungumza. Rais wa kimataifa ndugu Shakarian alitambulishwa kwangu miaka mingi iliyopita. Wengi wenu mnajua kuhusu hilo, juu ya nyaraka za telegramu kwenye dawati, dundo kubwa hivi. Nikitoa kutoka mle, nilimpata mwanamke jina lake Shakarian akifa kwa kansa. Na kwa namna fulani, Bwana akaniongoza huko, na huko ndiko nilifahamiana na akina Shakarian wakati aliponywa. Hapo ndipo daktari Theodore Palovius alipobatizwa huko nje, wakati yeye akiwa ni daktari wao, daktari Myunani. Yeye alisema, wazo lenyewe, wewe ukiwaimarisha watu chini ya dhana ya uongo. Nasema, mwanamke huyo amelala pale akifa. Kwanza, wakati nilipoingia nyumbani, alisema, sasa utakapoingia, kasema, uwe na kicho mtulivu, kasema, kwa kuwa mwanamke huyo iwafa, amekuwa hapa juu, na matiti yote mawili yamekwisha ondolewa, na yeye amevimba sana, kasema, hana budi kufa. Kisha akasema, hakuna kitu unachoweza kufanya juu yake. Nami nikasikiliza tu hotuba yake kwa kitambo kidogo. Akasema, sasa kuwa mtulivu kabisa, usiombe kwa sauti kubwa au chochote kile. Akasema, omba dua yako ndogo, kisha urudi huku. Nikasema, naam Bwana. Kwa hiyo nikaendelea, nilijua sikuwa naenda kuyasikiliza hayo, mwajua. Nami nikasema, sisi, nikapanda juu, ulikuwepo, naamini nilichukua. Niliichukua tena sasa, nikapanda juu, naye Florence hapo, maskini msichana mdogo, mrembo, na Rose, na wote hao, wote wakiomba. Naye mama yao amelala pale, hajifahamu, alikuwa amepoteza fahamu siku kadhaa, amevimba sana. Na kwa hiyo nikapiga magoti kuomba. Nilipofanya hivyo, hapo akaja malaika wa Bwana, akaja chini kitandani, akasema, katika siku tatu ataamka. Kwa hiyo nikageuka tu na kuanza kutoka, na wakanifuata. Nikasema, katika jina la Bwana ataamka. Na basi wakaanza kupiga mayowe. Huyu hapa akaja daktari Palovias, naye alikuwa akitaka kunifukuza kutoka kwenye nyumba hiyo. Naye akanini tu, nikasema, wazo lenyewe, nami nikasema, vema, waimarisha hao watu chini ya matumaini ya uongo, mwanamke huyo iwafa. Nikasema, kulingana na takwimu zako zote ni hivyo. Lakini kulingana na neno la Bwana, hapana. Naona, nikasema, ataishi. Upuzi, akasema, unapaswa kuondoka mahali hapa, toka hapa. Ndipo ndugu Shakarian akakaribia, akasema, hebu kidogo. Naona, akasema, tulikuwa na wewe hapa chini pia kama daktari wetu, nasi tunakuthamini. Nasema, lakini pia tulimuita ndugu Branham, tumaini yako hukutupa yoyote. Ye anatupa, unaona. Ndipo nikasema, hebu niwaambie nitakalofanya. Kama hajaamka na ni mzima tena katika siku tatu, nitaweka alama mgongoni mwangu, nabii wa uongo, nasi tutaenda moja kwa moja hapa Los Angeles, nawe uingie kwenye gari lako, ushuke barabarani, ukipiga honi, nielekezea kidole, unaona. Kama akiamka, acha niweke alama mgongoni mwako, daktari bingwa tapeli, na niingie kwenye gari lako na kupiga honi, unaona. Asingefanya hivyo. Baadaye alibatizwa kwenye handaki na unyunyuziaji maji, naye alikuwa akimtumikia Bwana. Tangu wakati huo yeye ametwaliwa nyumbani utukufuni. Na kwa hiyo nikafahamiana na akina Shakaria. Baadaye nilikuwa mmoja wa waliowasaidia kuanzisha tawi lao la kwanza. Na kote nchini, kote ulimwenguni, niwasaidia katika matawi yao. Wao ni kundi zuri sana la watu. Nafikiri ya kwamba ninyi mnapungukiwa na kitu fulani kwa kutofanya ushirika wenu uimarishwe hapa, kwa sababu ni ushirika. Tunapaswa kusanyika pamoja, Biblia inatuambia hayo, kadiri tuonavyo ule mwisho ukikaribia, tusiache kusanyika pamoja. Itanini, haitafanya hivyo tu, itawaimarisha. Na ninyi, nguvu zenu zitaliimarisha kanisa, na lote ni kufanya biashara wa Full Gospel, si dhehebu la kujitenga na kusema, hili ni kundi letu, kwa ajili ya waaminio wote kusanyika pamoja. Na ni shirika tu la kanisa, naona kanisa lenyewe, waaminio wa kiroho. Nami nafikiri ni jambo kuu kama ninyi, kama mngefanya hivyo. Kwa namna fulani ni dogo, labda hali nini, natumaini halisikiki la kukufuru. Lakini mtu fulani aliniambia si muda mrefu uliopita kwenye mkutano, alisema, fulani alisema, I say, wewe ni mhubiri. Nasema, vema, kwa namna fulani nadhani ni sawa. Kidogo na hofia nayosema juu ya wahubiri ikiwa karibu na watu wa Full Gospel. Unajua baba yangu alikuwa mpanda farasi, aliwafunza farasi. Ilipokuwa mvulana mdogo, niwazia mwajua, nilikuwa naenda kuwa mpanda farasi pia. Najua jinsi wavulana wadogo wanavyopenda kuwa kama baba yao, nami nitakuwa mpandaji pia. Kwa hiyo ningempeleka baba nyuma ya mahali hapo, mwajua, kati ya kilima, nami ningemchukua maskini farasi wangu wa kulima na kumpeleka kwenye kihori cha kale cha kunyweshea, mwajua, kimechongwa kutokana na gogo. Ngapi waliopata kukiona hicho, ni hii cha kale. Sema, mnatoka sehemu gani ya Kentucky? Lo. Ni wangapi waliopata kulala kwenye godoro la manyasi? Vema, hata ni afadhali nitoe koti langu na tai yangu, kweli niko nyumbani hapa. Vema, hayo ndiyo mazingira yangu. Kwa hiyo, nilizoea kushuka kwenda huko chini, naye baba alikuwa na tandiko mwajua, kwa hiyo ningeweza kumuona huko mbali nyuma ya mahali pale, na ami ningemchukua maskini yule farasi mkongwe wa kulima, kisha na wachukua ndugu zangu wote, na kuwaweka kuzunguka ua mwajua, na ami nilikuwa ndiye mwenye umri mkubwa zaidi ya hao tisa, naenda nikaokota magugu mengi yenye miiba, na kuyaweka chini ya tandiko hilo, na kuvuta mkanda wa tandiko, kisha nikapanda juu yake. Jamani, maskini jamaa huyo amechoka sana, hata asingeweza kuinua miguu yake kutoka ardhini, na aliguta tu na kufanya vituko, miiba ikimdunga mwajua, huku nikimvuta kwa ule ukanda. Kwa hiyo, ningeitoa kofia yangu, nami nilikuwa nini tu, ilikuwa cowboy halisi, ilikuwa nimesoma magazeti mengi kupita kiasi, hiyo tu. Kwa hiyo, niliwafanya ndugu zangu kuamini nilikuwa cowboy halisi, unaona. Kwa hiyo, nilidhani nilikuwa. Nilipofikia kwenye umri wa kama miaka 18, nilitoka kisiri nyumbani, nikaenda Arizona. Walinitaka nikawafunze farasi wao, nina hakika na jambo hilo. Walinihitaji, kwa hiyo sina budi kuondoka nyumbani, nikiwa na umri mdogo, lakini niliondoka kisiri. Ndipo ikatokea kwamba nikafika Phoenix kwa wakati mzuri wa mashindano ya kuwafunza farasi mwajua. Kwa hiyo nikaenda kule nyuma kuangalia mifugo yao vizuri, yone ni yupi nitakayempanda. Yule ambaye hao wengine wasingeweza kumpanda, nitampanda mwajua, mwenye tandiko la fedha. Nilikuwa jamaa mdogo, daima nimekuwa mdogo sana, nami nikafikiri ningejipatia jozi ya suruali ya ngozi. Najua baba yangu alizivaa, naye hakuwa na yeyote wakati huo. Kwa hiyo nikajipatia, niliona jozi nzuri mwajua, imeandikwa ARIZONA hapo chini, vichwa vya Maksai na kadhalika juu yake. Nikawaza, loo jamani, hiyo itanienea vizuri mwajua, jinsi ambavyo mtoto mdogo. Nikazivaa, takribani inchi 18 zake zilikuwa sakafuni, nami nilionekana kama mmoja wa hao wadogo mwajua, akiwa na hayo manyoya. Nikawaza, hiyo haitafaa kitu. Kwa hiyo niliondoka tu, nikanunua jozi ya Levis, nami nikawaza nitapata fedha. Kwa hiyo nikaenda na kuwachunguza kwa makini hao mifugo waliokuwa wamesimama pale, wakaidi sana, hata wasingekula nyasi kavu, nazo zimewekwa horini. Nikawaza, lo jamani. Kwa hiyo, mara ya kwanza walipotolewa, ilitokea kuwa ni ajabu, ikisema hili asubuhi ya leo, kamwe sikuliwazia mpaka sasa hivi. Lakini farasi wa kwanza kupandwa alasiri hiyo, kwenye mashindano, aliitwa haramia wa Kansas. Na alitoka Kansas, haramia mkubwa mno wa urefu wa mikono 17 kwenda juu. Kwa hiyo, huyu mpanda farasi mashuhuri pale, alitarajiwa kumpanda. Kwa hiyo, nikasonga kwenye uzio wa zizi, kama wapandaji wengine mnajua, nikaketi pale juu, wangeisukuma hii kofia nyuma. Kawazia, inaonekana kama mpanda farasi halisi, nikitazama juu. Basi, jamaa huyo akatoka, amepambwa kweli kweli. Yeye, wakati alibwagwa chini, kutoka kwenye farasi huyo, alifingirika kama mara mbili ama tatu, naye huyo samaki wa madoadoa, na mvulana huyo, farasi aliruka upande mmoja, naye huyo mtu akarushwa upande mwingine. Kikapu ilimchukua farasi, naye ambulansi ikamchukua mpandaji, damu ikitiririka kutoka masikioni mwake, naye farasi akiteremka kule chini, nayo pikapu ikamchukua. Huyu mwenye kuita akapitia pale na kusema, itampa mtu yeyote $100 atakayekaa juu yake sekunde 10. Akatembea pale, akija kupitia pale, akasema, akanikazia macho, akasema, je, wewe ni mpanda farasi? Nami nikasema, la bwana. Nilibadilisha nia yangu pesi sana, kamwe sikuwa mpanda farasi. Wakati nilipotawazwa kwa mara ya kwanza kanisa la kimishinari la Baptisti, nikaibeba Biblia yangu kwenye kwapa langu, mwajua, na hiyo nikapata hati zangu za utambulisho. Nilikuwa mtetezi wa imani, hakuna lingine. Nilidhani nilikuwa mhubiri. Siku moja nilikuwako huku St. Louis wakati huyu binti mdogo wa Doherty alipoponywa, nami nilidhani nilikuwa ni mhudumu. Nilishuka nikakutana na Wapentekoste. Naye huyu Robert Doherty, huenda baadhi yenu mnamfahamu. Nami nilimsikia akihubiri. Na mtu huyo alihubiri mpaka karuka juu na kugonganisha magoti yake na kugeuka blue usoni, kisha anashuka moja kwa moja sakafuni na kuruka juu tena akikata pumzi. Ungeweza kumsikia ukiwa umbali wa majengo mawili angali akihubiri. Mimi, njia zangu za polepole za kibaptisti haziliwazi upesi jinsi hiyo. Yeyote aliyeniambia tangu wakati huo, je, wewe ni mhubiri? Nasema, la bwana. Namna fulani, inanibidi kuangalia jambo hilo. Jamaa fulani aliniambia huko Philadelphia, huko ndiko mkutano ujao utakapofanyiwa na wa kimataifa. Ninapaswa kuhubiri kwenye tarehe 29, itaufungua mkutano huo tarehe 29 kwa ajili ya Daktari Brown na wengi wa hao ndugu huko. Huo ni huko Philadelphia, unaanza tarehe 29 mwezi huu. Majaliwa yangu kuufungua mkutano huo, kwa hiyo, na kuwa na viamshakinywa kadhaa kwa ajili yao. Jamaa fulani alisema, kwa nini unaambatana na hilo kundi la wafanyabiashara? Unajulikana kama mhubiri. Nikasema, vema, mimi ni mfanyabiashara. Akasema, vema, unahusika na biashara gani? Kisha nikasema, biashara ya assurance. Nikalitamka upesi sana asiweze kulishika, unaona, hakupata nililosema. Kamwe sikusema insurance, yani bima, nilisema assurance, yani dhamana. Akasema, vema, nina furaha kujua hilo. Akasema, nini, makao makuu ya kampuni hii yako wapi? Akasema, ni bima ya aina gani? Nikasema, uzima wa milele. Akasema, kamwe sijasikia habari zake. Ya kuwapi makao makuu yake? Nikasema, utukufuni. Hivyo yeyote wenu enyi jamaa ambaye anavutiwa, ningetaka kukuelezea hati yake baada ya ibada kumalizika. Nami nakumbuka wakati fulani uliopita juu ya bima. Natumaini hakuna mtu wa bima hapa. Pamoja na hayo, ndugu yangu ni muuza bima na Prudential. Kwa hiyo niliambiwa nilikuwa na bima iliyododa wakati mmoja. Nao hawakutusomea hati hiyo vizuri. Basi baba kwa muda wa miaka 10 akalipia malipo ya miaka 20 malipo ya bima tulidhani. Wakati ilipokuwa tayari kulipiwa, ilikuwa ina thamani ya $7.50, nasi tulidhani ilikuwa ina thamani ya mamia ya dola. Lakini sijui. Ni sawa, bima ni sawa sasa. Idunishi hiyo ni sawa kabisa. Kwa hiyo nilikuwa na rafiki wa bima, ama aliuza bima hasa, jamaa fulani niliyesoma naye, ndugu yake, yeye huandika kwenye chumba cha juu, ni mhudumu mzuri sana wa kibaptisti. Kwa hiyo Wilma alikuja kuzungumza na mimi siku moja, akasema, Billy, nimekuja kuzungumza nawe juu ya bima fulani. Akasema, vema Wilma. Nikasema, nitakuambia, daima tumekuwa marafiki wazuri. Nikasema, na kila kitu. Nikasema, ukitaka kuzungumza juu ya hali ya hewa ama kuhusu kitu kingine, vema, ila kuhusu kwenda kuwinda ama chochote kile, niko radhi kuzungumza juu ya hayo. Lakini sasa akasema, vema, akasema, hakika unahitaji bima. Nami nikasema, ninayo dhamana. Naye akasema, lo, sama, basi nadhani Jesse, huyo ni ndugu yangu, tayari amekuuzia hati. Akasema, hapana. Na mke wangu akaniangalia kana kwamba nilikuwa mnafiki, naona, maana alijua sikuwa na bima. Kwa hiyo akaniangalia, nami nikasema, naam, nikasema, nina dhamana. Kasema, ni ipi? Nami nikasema, dhamana iliyobarikiwa, Yesu ni wangu. Oh, ni kionjo cha jinsi gani cha utukufu wa kiungu. Mimi ni mrithi wa wokovu, nimenunuliwa na Mungu. Nimezaliwa kwa roho wake, nikaoshwa kwa damu yake. Akasema, Billy, hilo ni zuri sana, bali hilo halitakuweka hapa juu kaburini. Nikasema, bali litanitoa. Mimi sina wasiwasi kuhusu kuingia mle, ina wasiwasi kuhusu kutoka humo. Enyi wafanya biashara, ningali katika biashara. Kama mkitaka kuzungumzia baadhi ya haya pamoja na mimi, nitafurahi kufanya hivyo nanyi. Lakini ni jambo kubwa kuwa na ushirika. Naamini iliandikwa katika maandiko jinsi ilivyo vema na ya kupendeza kwamba ndugu wanaweza kukaa pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta ya kutia yaliyokuwa ndevuni mwa Haruni, yaliyoshuka mpaka upindo wa sketi zake. Na jambo fulani kuhusu ushirika. Mungu peke yake hapo mwanzo. Yeye alikuwa ni Mungu tu. Hata hakuwa ni Mungu hapo mwanzo. Je, ulijua jambo hilo? Asingeweza kuwa. Mungu ni kitu cha kuabudiwa, neno la Kiingereza, mnaona? Kama vile alivyokuwa Elohimu, yeye anaishi peke yake. Hata hakuwa Mungu, lakini ndani yake mlikuwamo na sifa kama vile mawazo yako, mnaona? Wazo lako, sinabudi kuona jambo fulani, na kisha, inaliwaza, na kisha kulinena. Nalo neno ni wazo lilodhihirishwa. Kwa hiyo, mwanzo kulikuwako neno, na huyo neno alikuwako kwa Mungu, naye neno akadhihirishwa. Unaona, akatolewa. Na sasa yote vile vile, jinsi tulivyo, tumezaliwa mara ya pili, tuna uzima wa milele. Ikiwa tuna uzima wa milele, kuna aina moja tu ya uzima wa milele, hiyo ni Mungu, na sisi ni sifa zake. Sasa, inaweza kuzungumza miongoni mwa Wakristo hivi, sisi ni sifa. Na Yesu alikuja kama mkombozi. Ngapi wanaamini hilo? Mkomboa si kuumba kitu kipya. Mkomboa ni kurejesha kile ambacho kimekuwako tayari. Unaona? Kwa hiyo, unaogopeshwa na nini? Unaona? Yote yako mikononi mwake, saa haiendi vibaya. Kila kitu hakina budi kuwa jinsi hii, nalo linatuleta mahali hapa. Sasa, nami ninaamini na hakika ninatumaini ya kwamba, kila mmoja wenu ninyi watu hapa asubuhi ya leo, ambaye si mshirika wa ushirika huu mzuri, kwamba utalizungumza hapa na mtu huyu mzuri, inanibidi tu kumpa mkono rais wa tawi hili. Basi, jiimarisheni. Daudi alisema, alijiimarisha mwenyewe dhidi ya adui. Nanyi watu, napaswa kufanya kila mwezacho kujiimarisha dhidi ya adui. Tuko hapa kama ndugu wa Full Gospel, mnaona, tunaiamini. Hebu na tuingie kazini, na tutoke, na tukawatafute baadhi ya hawa ndugu wengine na kuwaingiza, wawe ni wa Full Gospel, ama sivyo, na kuwaingiza kwenye mikutano yetu. Na tuombe na tutumikie sehemu yetu kuimarisha mwili wa Kristo, na katika hilo, najiimarisha wenyewe. Mungu awe pamoja nanyi, awasaidie. Wakati wote, ninaoweza kuwafadhili, naomba mnijulishe. Sasa hebu sisi, kabla hatujalikaribia neno, sitaki kuwaweka hapa muda mrefu sana. Nina nini tu, kama nilivyosema muda mfupi uliopita, kwa namna fulani, mimi ni mwenda pole mwajua, na kidogo inanibidi kuliwazia pole pole, pia si mwerevu sana, kwanza kabisa, kwa hiyo kidogo inanibidi kuchukua wakati wangu, wala sijui zaidi ya yale anayoniambia niseme, nalo huniingiza kwenye matatizo wakati mwingine, mara zingine hunitoa, kwa hiyo mimi husema tu kile yeye asemacho, lakini kabla hatujalikaribia neno, hebu na tumkaribie mwandishi. Wakati fulani uliopita, ilikuwa nikiendesha gari na daktari mashuhuri wa uungu, huenda wengi wenu mkamjua, William Booth Clibborn, naye huihubiri injili katika lugha saba. Na tulikuwa tukizungumza juu ya Mungu na sifa zake. Na nilikuwa nikizungumza kuhusu jambo hilo, kasema, ni kama vile almasi, ndivyo Mungu alivyo. Unaona? Kisha nikasema, alafu karama hizi mnazonena habari zake, nikasema, hizo ni uakisi tu wa upendo wa Mungu. Ndipo nikasema, kama vile huko Afrika sisi, rais wa migodi huko Kimberley, alikuwa ni mmoja wa mabawabu wangu mstarini. Alinipitisha kwenye migodi ya almasi huko Kimberley. Mbona, unaweza kuzipata barabarani, bali usitubu tu kuweka moja isipokuwa iwe imekatwa, haina budi kukatwa na shirika. Kwa hiyo basi, almasi iliyo kubwa mno haina moto ndani yake unapoipata. La, inapaswa ikatwe itoe moto. Basi huyo alikuwa ni Mungu, na ilimbidi kujeruhiwa kwa makosa yetu na kuchubuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Yeye ni almasi kuu. Halafu basi, unapoikata almasi, je, ulipata kuona? Unaikata katika umbo la pembe tatu, nalo jua likiangaza litaakisi rangi saba. Unaona? Na ukiangalia nyekundu kupitia nyekundu, huonekana ni nyeupe. Ulipata kujua hilo? Hiyo ni kweli. Nyekundu kupitia nyekundu, hiyo ni damu. Damu nyekundu ikiangalia nini? Mungu akimwangalia mwenye dhambi mwekundu, kupitia damu nyekundu, humgeuza mweupe. Yeye yumo ndani ya moyo. Unaona? Kwa hiyo sasa, katika jambo hilo nilisema, Mungu alibambua, akakata, akachubua kwa kisi katika miali hii, inapolipiga neno kuu la Mungu linaakisi kile Mungu alicho. Naye huyu Bwana Clibborn alisema, lakini wewe hujui tu Biblia yako. Nikasema, hiyo huenda ikawa ni kweli, namjua mwandishi wake vizuri sana. Kwa hiyo hilo ndilo jambo muhimu, kama ninamjua mwandishi wake. Kumjua yeye, iwe unalijua neno lote ama hulijui, kumjua tu yeye. Ninaamini ilikuwa ni Hudson Taylor aliyemwambia kijana mishinari wakati mmoja, akasema, Bwana Taylor, ndio kwanza tu nimpokee Roho Mtakatifu. Akasema, je, yeye nikajipatia degree yangu ya sanaa? Akasema, usijaribu kuangaza wakati mshumaa umetumika nusu. Hebu uangaze wakati ukiwaka. Kweli. Maneno mengine, kama hujui la kusema, nenda ukasimulie jinsi ulivyowashwa. Hilo la tosha. Nanyi wafanya biashara wa full gospel, fanyeni vivyo hivyo. Haikubidi kungojea uwe mhudumu, wewe shuhudia tu kile yeye amekufanyia tayari. Hicho ndicho kilichowafanya kuja pamoja hapa, ni kushuhudia kile ambacho amewafanyia. Hilo litaiangazia wengine nuru, wapate kuwashwa kwa hiyo. Hivyo ndivyo taa za maskanini zilivyowashwa, moja kutoka kwa nyingine, si nuru ya kigeni, washwa kupya, bali ni nuru ile ile. Inamaanisha ni Mungu yeye yule kote kote anayeangaza hiyo nuru. Na tuzungumze na huyu mwandishi mkuu sasa tunapoviinamisha vichwa vyetu.
Heavenly Father, to come together now in heavenly places, this we realize is not a church building. No doubt.
Baba wa mbinguni, kusanyika pamoja sasa katika ulimwengu wa roho. Hili tunatambua si jengo la kanisa. Hapana shaka ila kiwanis na vilabu vingi mbalimbali cha Lions na kila kitu kukutana humu ndani. Lakini asubuhi ya leo ni kanisa, kwa sababu wajumbe wa ule ufalme wamekusanyika pamoja. Nasi tunajisikia hata hivyo tayari kutokana na shuhuda hizi na nyimbo, tuna uhisi uwepo wa yule mfalme mkuu. Najua ya kwamba yeye yupo hapa. Na sasa wakati sisi kama watoto katika kukutolea wewe sifa za midomo yetu, labda si kwa utaratibu Bwana, lakini ni watoto tu, wewe unaelewa hilo. Haidhuru tungejaribu jinsi gani kutumia tabia zetu na akili, huenda isitoke moyoni, ni kitu fulani cha kinafiki tulichojibandika. Lakini wakati sisi kutoka moyoni mwetu tunapokutolea heshima zilizoko humo kwa ajili yako, ina hakika zitapokewa.
Bind us around the cord.
Sasa tunaomba ya kwamba utatufungamanisha tu kwenye kamba ya Roho Mtakatifu, ikusanye mioyo yetu pamoja na kunena nasi kupitia neno la Mungu. Bariki tawi hili dogo Bwana, ulipe nguvu. Mimi Bwana nimelipanda, nitalitia maji mchana na usiku, asije mtu akalitoa mkononi mwangu. Naomba Bwana kama mtumishi wako wabariki. Watie nguvu Bwana kwa ajili ya ufalme. Bariki kila kanisa lililowakilishwa hapa ndani ya asubuhi ya leo na kila mtu. Bariki wako na wengine hapa asubuhi ya leo ambao kweli hawajaokoka. Naomba Mungu ya kwamba hii itakuwa ndiyo saa ambapo wataona kwamba hawana uwezo kuyakabili mauti, kwamba watapokea karama ya uzima wa milele kupitia Yesu Kristo mwanao. Kwa kuwa tunaomba katika jina lake, amina. Sasa katika mikutano, nafikiri nimewahubiria kwa nguvu sana na kila kitu mikutanoni, sitaki kuchukua kuhubiri somo. Nami ninafikiri kweli si sawa kuwa na mkutano bila ya kulisoma neno na kuzungumza kidogo tu juu ya neno. Kwa hiyo hapa nimechagua kutoka kwenye neno hapa mchezo mdogo tu wa kuigiza, hadithi ndogo. Baadhi yenu nimeisimulia mara mbili ama tatu, bali nafikiri ingefaa tena. Naweza kunivumilia kidogo tu kwa jambo hili. Nitasoma kutoka kitabu cha Luka Mtakatifu katika mlango wa 19, nikianzia kwenye kifungu cha kwanza. Ni maskini fungu dogo la kigeni sana kuwazia juu ya kulileta mahali kama hapa. Lakini hata hivyo, neno lote limetiwa pumzi, linakaa vizuri mahali pake, na ninatumaini ya kwamba Mungu atalichukua neno hili na kuliweka moja kwa moja mahali pake asubuhi ya leo. Yesu alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye alikuwa ni tajiri. Huyo alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Hebu nisome hilo tena kwa sababu ninataka kulitilia hili mkazo.
And he sought to see Jesus who he was.
Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani? Asiweze kwa sababu ya umati wa watu ama kwa sababu alikuwa ni mtu mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona kwa sababu atakuja kupitia njia ile.
And when Jesus came to the place, he looked up.
Na Yesu alipofika mahali pale, akatazama juu, akamuona, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa sababu leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Bwana na aongeze baraka zake kwenye kusomwa kwa hili neno lake.
This man, little character, our scene opens.
Mtu huyu mhusika mdogo, mandhari yetu inaanzia Yeriko. Sasa, Yeriko ulikuwa ndio mji ulio wa chini sana huko Palestina na uko bondeni.
Na
Yerusalemu uko juu ya mlima, juu ya kilima. Na kama uliona, Yesu wakati alipokuja duniani, je alipewa miongoni mwa watu, jina duni sana angaliweza kupewa. Kuja kwake, ye alikuwa Beelzebuli. Hilo lilikuwa ndilo jina baya kuliko yote wangaliweza kumuita. Hilo ni ibilisi, mpiga ramli, pepo mchafu. Waliita kazi yake pepo mchafu. Kanisa lisilokuwa tayari kumlaki, walimpa jina baya sana Beelzebuli.
And he came the most humblest birth that could ever be born.
Naye alikuja kuzaliwa kwa hali ya chini kabisa angaliweza kuzaliwa na mama mkulima mdogo hana hata mahali pa kulala chini apate kumzaa mtoto huyu. Na nguo zake za kitoto tunaambiwa zilitolewa kwenye nira ya maksai walizomfunikia horini katika zizi lililovunda juu ya takataka kwenye zizi, na zizi hilo hata si zizi lifaalo pango dogo kwenye ubavu wa kilima.
And he dealt with the lowest.
Na yeye alishughulika na watu wa hadhi ya chini kuliko wote, maskini kuliko wote. Na yeye alikataliwa na watu wa jamii ya hali ya juu sana kuliko zote. Alikataliwa na walio wake mwenyewe, kanisa ambalo lilipaswa kumjua, bali hawakumjua. Hawakufunzwa katika neno kumjua yeye.
And we find again that he went to the lowest city.
Na tunaona tena ya kwamba alienda kwenye mji wa chini kuliko yote uliokuwa kwa Palestina, Jericho. Inasahau uko fiti ngapi chini ya usawa wa bahari, chini kabisa. Yeye alijishusha chini sana mpaka mtu aliyekuwa mfupi zaidi ya wote mjini ilimbidi kupanda juu ya mti kumwangalia akiwa chini. Lakini hilo ndilo ulimwengu ulilowaza juu yake. Walimpa kifo katili, kigumu sana ambacho mtu yeyote angeweza kufa. Yeye alikufa kama mhalifu. Kifo cha aibu sana angaliweza kufa. Wakavua nguo zake, na bila shaka, naona kwenye zile sanamu na kadhalika, wamemzungushia kipande cha nguo. Lakini aliidharau aibu. Walimvua nguo zake zote, wakamsulibisha msalabani katika aibu. Kifo cha chini kuliko vyote, kigumu kuliko vyote ambavyo vingeweza kutolewa, walimpa yeye. Na hivyo ndivyo ulimwengu ulivyowaza kumhusu. Lakini Mungu alimwazia hata akampa jina lilo juu ya kila jina linalotajwa mbinguni ama duniani. Mwinua juu sana mpaka kiti chake cha enzi juu sana, inambidi kuangalia chini apate kuiona mbingu. Hivyo ndivyo Mungu alivyomwazia, na hakika hayo ndiyo mawazo yetu asubuhi ya leo pia. Liko juu ya kila jina, juu ya kila jina laloweza kutajwa. Hata familia yote mbinguni na duniani inaitwa Yesu. Na kwa jina hili, kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwalo. Zakayo alikuwa ni mfanyabiashara tu katika mji wa Yeriko, naye hapana shaka alikuwa ni mtu mzuri kwa njia yake. Yeye alikuwa, tuseme ninaamini, kwa kuwa mtu mzuri kama alivyokuwa, hapana budi alikuwa ni mfuasi wa kanisa fulani, moja ya madhehebu ya siku hiyo. Hebu tuseme alikuwa ni Farisayo. Naye kweli, yeye hakukubaliana na maoni ya mke wake. Hebu tuseme jina la mke wake lilikuwa ni Rebeka. Naye hakukubaliana na maoni yake, kwa kuwa alikuwa amemwamini Yesu. alimwamini kuwa kile alichokuwa hasa Masihi, kwa kuwa alikuwa amemwona akifanya ishara ya Masihi. Yeye akiwa ni Mwebrania, Waebrania huziangalia ishara na manabii kwa sababu huyo alikuwa awe ni mjumbe wao. Hiyo ndiyo sababu hawakupaswa kamwe kushindwa kumfahamu, kwa sababu yeye alikuwa anakuja mwana wa Adamu. Soma yaliyosalia ya mambo haya hapa yanayomhusu Zakayo. Kwa sababu mwana wa Adamu alikuja kuwatafuta na kuwaokoa waliopotea, yeye ni mwana wa Ibrahimu. Hapo walimshtaki kwamba anaambatana na wenye dhambi. Kwa hiyo tunaona walipaswa kuelewa hilo, bali hawakuelewa. Walikuwa na theolojia yao ya kuishi maisha mazuri na kuwa watu wazuri na kadhalika, lakini hawakuelewa kile hasa Masihi wao alipaswa kuwa. Mnajua hilo lingeweza kutukia tena? Hilo lingeweza kutukia kwa urahisi sana, hata tungeelielewa vibaya kwa njia fulani. Sasa, kuna njia moja tu ya kuwa na hakika, hiyo ni kutafuta kujua kile alichokuwa. Alafu, maandiko yanasema, je, ni yule yule. Tafuta kujua jinsi atakavyojidhihirisha mwenyewe wakati wa mwisho. Imeandikwa. Mnaona, yeye kamwe hafanyi lolote bila ya kulifunua kwanza. Alisema hivyo katika maandiko, hafanyi neno bila ya kuwafunulia watumishi wake hao manabii. Naye amelifunua. Na hiki ni nabii wake. Hiki ni kitabu cha unabii, ndicho ufunuo mkamilifu wa Yesu Kristo kote kote. Hakuna kitu kitakachoongezwa wala kuondolewa kwake. Nasi inatupasa kukichunguza na kuona ni siku gani tunayoishi, maana huenda tukashikwa kwenye mtego ule ule. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kwenye wakati huu, ya kwamba huyu Zakayo, maskini mhusika wetu asubuhi ya leo, mfanyabiashara huyu wa Yeriko, sisi, huenda alikuwa ni mshirika wa kiwani, kama kulikuwako na kitu kama hicho, ama kitu cha kukiwakilisha. Huenda alikuwa ni mwanachama wa chama kikuu kule kilichokuwako Yeriko. Hapana shaka, mtu wa kipekee sana wa wakati wake, naye alikuwa ni wa kanisa. Lakini jambo baya tunaloona ni kwamba alikuwa amekubaliana na maoni ya kisasa, maoni yanayopendwa na wengi juu ya Yesu. Naye Yesu ni neno. Nalo neno linapodhihirishwa ni Yesu, unaona? Na kwa hiyo alikuwa amechukuliana na maoni yanayopendwa na watu wengi ya kwamba hakuwa ni nabii, ya kwamba alikuwa tu ni sitaki kulitaja neno hili kama tunavyoweza kusema siku hizi mwenye kujiinua, kitu tu kilichokuwa ni cha kuigiza. Lakini unaona, shetani anaweza kuiga hilo kikamilifu sana mpaka ni vigumu kujua ni lipi la kweli na ni lipi la uongo. Yesu alisema ingekuwa hivyo katika siku za mwisho, uigaji mwingi sana kama vile Yane na Yambre walivyoshindana na Musa. Kumbukeni, hao watu wawili wangaliweza kufanya lolote ambalo Musa na Haruni wangaliweza kufanya. Lakini jambo pekee ambalo Musa alijua na kuthibitishwa vema, kamwe hakuja Yane na Yambre kuwakomboa watumwa. Musa alikuja katika jina la Bwana kuwakomboa watumwa, unaona? Maana ilikuwa imeandikwa hivyo. Walimwambia Ibrahimu, uzao wako utakuwa mgeni kwa muda wa miaka 400, bali nitawatoa. Kwa hiyo Musa alikuwa na Bwana asema hivi. Lakini wangeweza kuiga namna yoyote ya karama ambayo wangeweza kutoa. Wao wakijua hilo, kamwe hawakuwajali waigaji wao, walidumu moja kwa moja na neno. Mungu hatimaye akatangaza. Nanyi mnajua yeye alisema ya kwamba ingekuwa katika siku za mwisho, kama vile Yane na Yambre walivyoshindana na Musa, hivyo na watu hao wenye akili potovu kuhusu ile kweli. Hiyo ni kweli, unaona, ni maigizo tu. Kwa hiyo kidogo huwa yenye kutatiza watu. Wakati mwingine unawakemea, bali hata hivyo si kwamba huwapendi, kwa sababu kweli unawapenda. Vipi kama ulikuwa mvulana wako mdogo alikuwa ameketi hapa nje katikati ya barabara, na wewe ungetokea na kusema, mwanangu mpenzi, sidhani na kupasa kuketi hapa nje, angesema, nenda kashike lako. Ungempa nini kidogo? Mnaiita nini kama ile baba yangu alionipa? Kichemshatako. Je, hivyo ndivyo? Ndivyo linavyotamkwa? Hicho ndicho angehitaji. Na kwa hiyo, hicho ndicho huna budi wakati mwingine kulipa kanisa, sio kwa sababu humpendi mwanao, bali ni kwa sababu kweli unampenda mwanao. Unaona? Upendo husahihisha. Hivyo, Yesu hakuwachukia, aliwapenda, naye hana budi kuwasahihisha. Kwa hiyo tunaona maskini jamaa huyu na Rebeka mkewe, naye aliamini ya kwamba yeye alikuwa ni nabii, yule nabii. hawakuwa na nabii kwa mamia na mamia ya miaka, walijua atakayefuata jukwani, nabii wa halisi atakayefuata angekuwa ni yeye. Unaona, walijua huyo alikuja, maana ilitabiriwa. Kwa hiyo manabii walikuwa wamekoma, ndipo yeye akajitokeza jukwani, naye alikuwa ameiona hiyo ishara ya Masihi, naye alijua hilo lilikuwa ni lile neno. Unaona, alikuwa amelichunguza kabisa. Kwa hiyo mchezo wetu wa kuigiza unaanzia hapa. Panabudi ulikuwa ni usiku mbaya sana kwa jamaa huyo mdogo. Ulikuwa usiku wenye usumbufu na asingeweza kulala. Alikuwa akifingirika huku na huku juu ya mto wake usiku kucha. Wengi wetu wanajua kile usiku wa namna hiyo ulicho. Unaona, Rebeka alijua. Alikuwa ana uhusiano na wale wanafunzi na kadhalika. Alijua Yesu alikuwa aingie mjini kesho yake asubuhi. Na alikuwa amehusika sana na mumewe, hata alitaka akutanishwe uso kwa uso na Yesu. Na mtu anayewahi kusimama uso kwa uso na yeye, inakufanyia jambo fulani. Yeye si kama watu wengine, yeye ni tofauti. Na alitaka kuhakikisha kwamba amemuona, ameona kazi zake, na kujua ya kwamba yeye alikuwa ni yule Masihi. Ingawa makuhani na hao wengine walikuwa wamesema, hapana kitu hapo, ni bandia tu, ni udanganyifu wa kimzaha. Lakini yeye aliliamini, kwa hiyo alikuwa akiomba. Sasa Rebeka, kama ukitaka kumleta mfanyabiashara wako Zakayo kweli mbele za Yesu, anza tu kuomba, atakuwa na wahaka. Kwa hiyo wakati ulikuwa umekaribia, kwa hiyo asubuhi iliyofuata Yesu alikuwa apitie njia ile. Kwa hiyo usiku kucha akajipindua pindua kitandani, na alikuwa mwenye mashaka, naye mke amelala pale akiomba. Na bila shaka usiku huo, wakati wangeamka angesema, asante Bwana, ninajua unamshughulikia. Sasa unapofikia kuona Zakayo wako hawezi kutulia, sema tu, asante Bwana, wewe unamshughulikia sasa. Unapomuona amejaa manunguniko, hataki uende kanisani tena, unaona, kaa mbali na kundi hilo, usishuke kwenda kule tena, hakuna chochote kwa hilo. Kuwa tu na subira, Mungu anafanya kazi, unaona. Hivyo ndivyo yeye huifanya, unaona, anahangaika sana, hawezi kuvumilia. Kwa hiyo tunaona kesho yake asubuhi mapema kabisa, maskini mhusika wetu anatoka kitandani kisiri, anaenda kujivika nguo zake zilizo nzuri kuliko zote, mwajua, vazi lake lilo zuri kuliko yote aliyokuwa nayo, na kuzichanua ndevu zake na nywele zake. Na Rebeka anachungulia chini ya shuka na kumuona, anajua papo hapo jambo fulani linaendelea. Kwa hiyo ananyemelea dirishani na anaangalia aone kama mkewe anaangalia kama yuko macho. La, hakuwa ameamka kulingana na alivyowazia. Analifungua pazia na kuangalia nje, na ilikuwa ni mapambazuko, kwa hiyo anajiandaa vizuri kabisa. Unaona, unapoanza kumwombea mtu fulani, jambo fulani linaanza kutukia. Hapo ndipo tunaposhindwa, enyi marafiki, kutokuomba. Maombi ndio jambo la kimsingi. Ombeni nanyi mtapokea. Hamna kwa sababu hamuombi. Hamuombi kwa sababu hamuamini. Ombeni kwa wingi kusudi furaha zenu zitimilike. Omba na uamini kwamba umepokea ulichoomba. Kisha ukishikilie, usikiache. Kama ni ahadi katika Biblia na imefunuliwa kwako ya kwamba Mungu atakupa, ishikilie. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwake, Ilifunuliwa kwake ya kwamba Zakayo wake ataokolewa, kwa hiyo alishikilia moja kwa moja. Kwa hiyo wakati akianza kutoka mlangoni akasema, "Zakayo, kwa nini umeamka mapema sana asubuhi ya leo?" Lo, akasema, mpenzi, ilidhani ninge nini. Mwajua, unaweza kutoa kila namna ya udhuru Zakayo. Ilifikiri ningetoka nje na kuvuta kidogo hewa safi. Unajua, kwa namna fulani, ungeweza kukisukuma huko kitu kama hicho, mwajua, naye akajua jambo fulani. Kwa hiyo, huyu hapa anatoka nje, akiangalia nyuma kwenye nyumba, mwajua, wakati akitoka kwenye ujia, akitazama nyuma. Mkewe akichungulia kupitia upenyo, mwajua, akiangalia aone aliyokuwa akifanya. Alijua papo hapo, akaketi chini, akasema, sema, asante Bwana, ninaamini yote yamekwisha sasa. Tumemfanya aanze kupiga hatua. Kwa hiyo, kama umemleta Zakayo wako mkutanoni asubuhi ya leo, yeye anapiga hatua. Huenda ameketi hapa, kwa hiyo anapiga hatua. Tumemfanya afikie umbali huo kwa vyovyote vile. Kwa hiyo akaanza kutoka, akiangalia nyuma, aone kama mtu yote alikuwa akimwangalia, mwajua. Akasema, sasa, unajua nitakalofanya, hebu tubadilishe mawazo yetu, tuyaendee yake sasa. Mke wangu amejiingiza sana katika hili linaloitwa nabii wa Galilaya, wakati kuhani wangu na mchungaji wangu wanaponiambia, hakuna kitu kama hicho siku hizi, miujiza hii yote na kadhalika, namna fulani tu ya hila za kudanganyia, hamna kitu. Unajua nitakalofanya? Ninashuka moja kwa moja niende huko na nimueleze ukweli wa mambo. Bila shaka, na hilo litanifanya kuwa mtu maarufu sana katika mji huu. Naona, wakati napoweza kumuaibisha usoni mwake. Nitafanya hilo. Kwa hiyo, huyo anatoka anaenda. Kasema, sasa yeye ataingilia upande wa kusini, hapana, ama atatokea kaskazini, akiteremka kutoka Yerusalemu, yeye, kutoka Dani hadi Biasheba, akiteremka. Kasema, nitanini, yeye anateremka chini kutoka Yerusalemu, kwa hiyo nitateremka kule chini kwenye lango la kaskazini. Nitamnasa wakati anapoingia, nami nitasimama pale pale na kumuangalia vizuri, nami nitampa ukweli wa mambo. Roo, ni Zakayo wangapi waliopo siku hizi? Wanaozungumza juu ya Yesu mkutanoni, ni kundi la watakatifu wanaojifingirisha. Hamna kitu kwa hilo. Kama nikimnasa mtu huyo, nitakayofanya. Unaona? Kwa hiyo, anateremka kwenda langoni. Lakini ajabu ni kwamba, unajua, yeye alikuwa akienda kujipatia mahali fulani papo hapo langoni, amwambie yeye alikuwa ni mfanya biashara, alikuwa ni mwanachama wa Swanis, alikuwa ni mshirika wa mashirika na nini vyote, vilabu vya wanawake mjini. Yeye alikuwa mmoja wa maafisa huko, na alikuwa mtu mashuhuri na aliyeheshimika. Alikuwa raia mwenye heshima, na yeye kweli alitaka kumwambia haikumpasa kuingia kwenye mji huo. Walikuwa na wahubiri wengi na makanisa mengi, hawakuhitaji mawazo yake kule. Kwa hiyo anashuka mtaani kwa mikogo na kifua chake kidogo mbele, mwajua, oh jamani, nini, mbona, mwenda rabia kamfanya shemasi kama wakifanya kitu kama hicho. Kwa hiyo anateremka kwenda langoni. Lakini jambo la ajabu, sema unajua, kwa namna fulani ni jambo lisilo la kawaida, lakini kila mahali ambapo Yesu anatokea, kwa kawaida huwa kuna mtu pale kumsikiliza, unaona?
And before he got there,
na kabla hajafika pale, alisikia kelele. Nao walikuwa wakiimba kila aina za nyimbo na mtukufu kwa Mungu aliye juu sana, na nyimbo hizi zote nzuri walizokuwa wakiimba, wengine wakipiga mayowe na kupaza sauti. Si ni ajabu alipo Yesu, daima pana kelele nyingi? Unaona? Nini netu? Wajua, yeye aliingia hekaluni na siku moja kwenye huko Yerusalemu hasa, na alipoingia waliikata mitende na kupaza sauti. Na hao hapo wamesimama, wale maprofesa mashuhuri wa mashirika na kadhalika, na makuhani, na kusema, watulize. Akasema, wakinyamaza, miamba itapaza sauti mara moja. Unaona, kitu fulani kitalia wakati yeye akiwako. Hiyo ni kweli. Unajua, wakati Haruni alipoingia kwenye Shekina, mbele ya Shekina, ilibidi atiwe mafuta, na yeye alikuwa, mavazi yake ilibidi yawe na komamanga na kengele. Na hiyo ndiyo njia pekee waliojua ya kwamba Haruni alikuwa angali hai wakati walipoisikia sauti hii. Na wakati ninapowazia ya kwamba hiyo ndiyo njia pekee ambayo Mungu anajua kama sisi tuko hai au la, wakati unaposikia sauti kidogo. Hebu chukua kitu chochote kilichokufa kabisa, ambacho kilipatwa na jambo fulani. Kwa hiyo iliwapasa kujua kama alikuwa hai ama la kwa sauti iliyotoka. Kwa hiyo Zakayo akasikia kelele hii yote huko chini. Na kwa hiyo wakati alipofika kule, malango yalikuwa yamejaa juu kwenye kuta na kila kitu, naye alikuwa ni maskini jamaa mdogo tu, haidhuru. Kwa hiyo akawazia, nitamuonaje? Nitakuwako na wengi sana wa hawa watakatifu wanaojifingirisha wamemzunguka mpaka siwezi hata kumuona. Kwa hiyo mwajua akasema, ninajua jambo moja, siwezi kumuona hapa kwa kuwa mimi ni mdogo sana. Lakini najua yeye anateremka huko chini kwa mshindani wangu kwa chakula chake cha mchana. Kwa hiyo sioni kama yeye alikuwa ni mtu mwenye akili angekuja mahali pangu pa biashara, mkahawa wangu. Lakini anashuka kwenda kwa Lavinsky. Ama natumaini hakuna Lavinsky hapa. Kwa hiyo basi vyovyote vile anaenda kwenye mkahawa wake. Na kwa kweli mimi huandaa chakula kilicho kizuri kuliko vyote. Kwa nini mtu hata na huku Rebecca akiwa ni mfuasi wa kanisa lake na halafu aende mahali kama hapo? Vema, akasema, ninajua jambo moja. Nitashuka hapa ambapo barabara kuu ya Haleluya inapokingama barabara ya utukufuni. Yeye atapitia njia hiyo. Hiyo ni kweli. Papo hapo kwenye barabara ya mjini, ambapo barabara kuu ya Haleluya na barabara ya utukufuni zinapokingamana, daima unaweza kumpata moja kwa moja hapo. Kwa hiyo akauacha umati huo na kutimua mbio kule chini, naye akawaza sasa, akajitengeneza na kusema, sasa yeye atakapofika kwenye hiyo kona nitamwambia, atanitambua. Atakuja kupitia njia hii, kwa hiyo nini? Nitanini atakapopitia hapa. Ndipo akaanza kuwaza, unajua nini? Ule umati utamfuata. Daima wanamfuata. Palipo na mzoga, tai watakusanyika. sio kuku, wale ndege wa ardhini, tai wa mbinguni atakusanyika pamoja na mzoga. Kuku ni binamu yake, mnajua, yeye yupo hapa chini ambapo panya na kila kitu anaweza kumla. Lakini tai huweka kiota chake huko juu kabisa mtini, hakuna mtu anayeweza kukifikia hicho. Kupe hawawasumbui, wanaruka juu sana. Sasa, wala nyama na panya na kadhalika hawatawasumbua, yeye ni tai. Wanapenda chakula cha tai, ndicho hiki. Mnajua, Yehova ni tai mwenyewe, na yeye anatuita makinda wa tai. Manabii wake ni tai, waonaji. Tai huruka juu sana, hakuna ndege mwingine anaweza kumfuata. Mbona, kama mwewe akijaribu kumfuata, atavunjika vipande vipande. Hiyo ni kweli. Hiyo ndiyo shida ya siku hizi, wengi sana wanajaribu kuigiza. Watatambua hivi karibuni, hebu muache aruke juu zaidi kidogo, manyoya yote yatapukutika. Kweli, watashushwa chini. Kumbukeni, hana budi kuwa ni ndege aliyeumbwa kwa njia maalum. Naye mtu anayeweza kulifuata neno hili, hana budi kuwa ameumbwa kwa njia maalum, ameumbwa na Mungu, sio seminari. Tunaona wakati yeye, kadri anavyoruka juu zaidi, kama manyoya yake hayatashikilia, itamfaa nini? Na jambo lingine, wakati anapofika huko juu, vipi kama akifika huko juu, naye ni kipofu na hawezi kuona kitu? Unaona, hana budi kuwa na macho pia, unaona, kujua analofanya wakati akiwa huko juu. Ndivyo walivyo tai wa Mungu. Kadri unavyopaa juu, ndivyo unavyoweza kuona mbali zaidi, unarudi na kutabiri yale yanayokaribia kutukia. Unaelewa? Nafikiri yule ndugu mweusi huko nyuma anaweza kuelewa hilo vizuri sana asubuhi ya leo, mnaona? Sasa, angalieni. Ndipo tunaona ya kwamba yeye alisema, kama nikisimama hapa, ni lile lile la makelele, kamwe yeye hata isikia sauti yangu. Anapaza sauti na kufanya yasiyofaa, kwa hiyo, shutuma langu kwake halitamaanisha lolote. Hilo ni zuri. Kwa hiyo basi akasema, lakini unajua nitakalofanya? Nitakuambia nitakalofanya. Upo mkuyu unaosimama hapa, nami nitaupanda mkuyu huo, ndipo atakapopitia njia hii nitamuona. Halafu nitatoka moja kwa moja pale kwenye moja la hayo matawi, nami nitamwambia kile ninachotaka kumwambia. Ndipo atajua ya kwamba mimi ni Zakayo, mfuasi wa dhehebu hili zuri hapa chini. Nitamwambia kuwa mimi ni wa wapi na yale kuhani wangu anayomwazia. Vema, huenda hilo likawa ni sawa. Anaangalia kila mahali, ndipo akawazia. Sasa, jambo la pili, tawi la kwanza liko karibu futi 10 juu, naye ana urefu wa takriban futi 4 tu, kwa hiyo atapataje futi zingine 6? Naona, kwa hiyo anashangaa jinsi angeweza kupanda kule juu. Hakuna njia nyingine ya yeye kulifikia, naye ingemlazimu kuupanda mti huu. Hivyo basi anaangalia kote, na hakuna kitu ila, mwajua, uokotaji wa takataka ulikuwa haujafanyika bado asubuhi hii, na mapipa ya takataka yalikuwa yamewekwa pale pembeni. Yeye akawaza, laiti ningaliweza kulileta lile pipa la takataka hapa, kisha ni nini, hiyo ingenifanya mrefu vya kutosha kufikia pale juu na kulishika lile tawi la kwanza. Lakini nimekusudia kumuona, nitamuona. Mwajua, kuna jambo fulani kulihusu, mtu anapotaka kumuona Yesu, yeye hupitia kwenye baadhi ya mambo magumu sana. Mnaona? Lakini, mnaona, Mungu alikuwa akimshughulikia. Ilikuwa ni kitu gani? Maombi ya Rebeka yakijibiwa. Mnaona? Vema, yeye anaenda huko. Naye mkusanya taka hakuwa amefika bado asubuhi hii, nalo pipa hilo lilikuwa ni zito sana, kwa hiyo asingeweza kuliinua. Alikuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo akajaribu na asingeweza kuliinua. Ilikuwa kuna njia moja tu angaliweza kufanya hivyo, hiyo ni kulishika kwa mikono yake alinyanyue. Lakini amevaa vazi lake lilo zuri kuliko yote. Bali kuna jambo fulani kuhusu jambo hilo. Wakati unapotaka kumuona Yesu sana, utafanya lolote. Unaona? Utafanya tu lolote kama una hamu sana ya kumuona. Kwa hiyo anatoka anaenda huko nje na yeye. Unaona? Shetani atajaribu kukuzuia kufanya hilo pia. Kila kitu ataweka dosari njiani kila wakati kukuzuia usimuone. Yapofusha macho yako kwa chochote awezacho. Lakini kama umekusudia, Mungu atakufanyia njia. Yeye anapitia njia hii asubuhi ya leo pia. Usimuache shetani aweke kitu fulani njiani mwako, wakati wako, na hili, sina budi kufanya hili, kaa tu kimya kwa dakika moja. Kwa hiyo anashuka pale, anainama, amevaa lile vazi zuri. Kweli anajichafua sasa, anaishika ndoo hii ya taka. Mara tu anapoishika na kuanza kuibeba, hawa hapa washindani wake wanapiga kona. Ni karibu kama ilivyo hapa, ewe Zakayo. Ulisema kamwe usingeweza kuingiana na kundi la watakatifu wanaojifingirisha, lakini wewe huyu hapa. Sema, huyu hapa ameketi, amesimama hapa sasa na ndoo hii ya taka, uso wake mwekundu. Vema, mshindani huyu alisema, vema, angalia, yule pale Zakayo, yule mwenye mkahawa hapa chini, amebadilisha kazi yake. anacheo kipya. Vema, mnajua yeye ni anafanya kazi ya mji kuokota takataka. Vema, kuna kitu fulani kingine juu yake. Hata hivyo, kama umekusudia kumuona Yesu, utafanya lolote. Yeye aliishikilia tu na uso wake ukawa mwekundu, uso wake ukavimba. Naye huyu hapa anaenda moja kwa moja pale na kuiweka chini. Anaangalia kote, anaacha wapige kona. Ndipo anapanda juu ya lile pipa na kuparamia mtu. Lolo, samahani, sikupaswa kusema hivyo. Kuparamia, mwajua, huko ni. Ni wangapi wanaojua kuparamia mti ni kitu gani? Vema, hilo ni sawa basi. Mnaona, kwa maneno mengine, anapanda juu ya mti. Naye anafika kule juu, naye yule pale, ameketi pale. Nena kuhusu machafuko. Amejaa takataka, amechafuka kweli kweli. Na wakati mwingine, Mungu anakuacha tu uwe hivyo. Amina. Nilimsikia mtu fulani leo, najua njia yao mpya, ninatumaini kamwe haitaingia kwenye mazingira yetu ya Kipentekoste, ingawa ninaiona ikivuja na kumiminika ndani, kuingia, kupeana mikono, namchukua Yesu kama mwokozi wangu. Ninapenda kuwaona wakishuka pale madhabahuni na kufa, kupigwa, na kuugua, na kutoa udenda. Na mwajua, wakati unapo nini, nilikuwa na baadhi ya farasi, na wakati tulipowalisha Clover, ile Clover nzuri kweli, tamu iliyo na asali, iliwafanya kutoa udenda. Unapokaribia Kanaani vya kutosha, utatoa udenda kidogo pia, mwajua, kwa kula hiyo asali kutoka Kanaani. Kwa hiyo tunaona ya kwamba huyu hapa juu ya mti sasa akijipanguza takataka kutoka kwa nini yake mpya. Hakuwazia angefanya hivyo. Acha tu mtu aanze kukuombea, utafanya mambo yasiyo ya kawaida. Naye anaipanguza namna hiyo, na vibanzi kote magotini mwake na kote mikononi mwake, ameketi pale akivichokoa, akasema, vema sasa, kweli mimi ni mchafuko mtupu, mimi huyu hapa nimeketi. Kasema, unajua, Rebeka aliniambia jamaa yule alikuwa ni nabii, sasa nitangojea, nitajificha. Kwa hiyo akaketi chini ambapo matawi mawili yanakutana, panakuwa ni mahali pazuri pa kuketi. Baada ya kufika umbali huo, nawe umefika umbali huu asubuhi ya leo, Zakayo, umeketi pia mahali ambapo njia mbili zinakutana, yako na ya Mungu. Unaona? Wakati ulipojitolea vya kutosha kuja huku asubuhi ya leo, vema, maombi ya Rebeka yako karibu kujibiwa. Lakini umeketi mahali njia mbili zinapokutana sasa, yako na ya Mungu. Unaona? Basi akaketi pale, akawaza. Alisema, yeye ni nabii. Mambo haya yote, angeweza kuwaza mawazo ya mioyo ya watu, na kuwafunulia, na kuambia shida yao ilikuwa ni nini. Halo, jambo hili kuhusu Nathanaeli, alikuja akamwambia yeye alikuwa chini ya mtini huko nje. Mwajua, sitabahatisha. Nitajifunika hapa juu mtini. Kwa hiyo, niko ndani ya mti pia. Na kwa hiyo, siamini yeye ni nabii hata hivyo. Siamini kabisa, maana kuhani wangu ananiambia hakuna kitu kama manabii. Hatuja kuwa nao kwa mamia ya miaka. Kwa hiyo sasa, bila shaka, unatambua ninafanya mchezo wa kuigiza hapa, nipate kueleweka. Kwa hiyo, anashika matawi yote na kujizungushia kila mahali, akajificha vizuri kabisa, akasema, sasa atakapopita kwenye barabara kuu ya Haleluya, kutoka Haleluya aingie ya utukufuni. Kwa hiyo papa hapa pembeni, atakapopitia pale, atakapopiga kona, itajiachia jani moja kubwa hapa, usudi niweze kuangalia na kumuona. Italiinua juu, kamwe hata niona, si hapa juu. Na ndipo atakapokuja kupitia hapa, naimi ni muangalie vizuri, najua nitakalofanya, nitavuta matawi haya nyuma, na baada ya yeye kupitia hapa, ndipo nitamtupia maneno makali, atanitambua. Kwa hiyo akaketi pale kwa muda kidogo. Baada ya kitambo kidogo, akasikia kelele ikija. Kwa kawaida, Yesu huja na kelele hizo. Kwa hiyo, huyu hapa anapiga kona. Hivyo, yeye, jambo la kwanza analopata ni lipi, kundi la watu likikusanyika mitaani. Akasema, ninafuraha nipo hapa juu kwenye mti huu, kwa hiyo, sitachangamana nao tena. Kwa hiyo, huyu hapa juu ya mti, ameketi pale, amejificha kabisa, usudi asitambulikane na mtu yeyote, washindani wake hawatajua yuko juu ya mti sasa. Kwa hiyo, anajani hili moja tu ambalo ataliinua na kuchungulia na kuirudisha tena, na sehemu zingine zote za mwili wake zimefunikwa kabisa. Kwa hiyo akainua hilo jani, nao watu wanakusanyika pembeni. Mwajua, huyu hapa Bwana Jones anakuja na huyo mtoto mgonjwa. Wakati aliposikia ya kwamba kuhani na daktari moja kwa moja mkahawani mwake wakilizungumzia hivi majuzi kwamba mtoto huyo alikuwa anakufa, alikuwa na homa ambayo daktari alijaribu kuitibu, wala hakuna kitu kikaliweza kuitibu. Na huyo mtoto hapaswi kabisa kutoka kwenye hiyo nyumba. Lakini hapa, yule mteja wake mwenyewe amekuwa mshupavu sana, mpaka wakamleta mtoto huyo huku nje kwenye upepo huo baridi wa Machi. Nao hapa walikuwa wamemfunika kwa blanketi, msichana mdogo wa takriban miaka 10. ni mshupavu jinsi gani. Atakapoingia kwenye mkahawa wangu tena, mtu huyo atakuwa amekufa. Bila shaka, nitamwambia, atanitambua. Baada ya kitambo kidogo, kelele inaongezeka zaidi na zaidi, na wote wanakimbia barabarani. Kitu cha kwanza kufika kona ya barabara kuu ya Haleluya, kufikia kona ya ile ya utukufuni, wanapopiga kona barabarani, tunaona yupo mvua samaki mkubwa mno mkakamavu, jina lake Simoni, akisema, mwaweza kusonga kando jamani? Hawa hapa 11 zaidi nyuma yake wakisema, tunaomba tafadhalini, songeni kando. Bwana wetu alikuwa kwenye ibada kubwa jana jioni na nguvu zilimtoka na maono makubwa yakatokea, na yeye amechoka asubuhi ya leo, na yeye anaenda kula kiamsha kinywa. Mwaweza kusonga kando tafadhalini. Nayo hii hapa familia ya Jones inatoka nje pamoja na huyu mtoto. Ndipo yule mvua samaki mkubwa na wengine wengi wakasema, samahani, rudini nyuma tafadhalini. Vema, tuna mtoto hapa ambaye kweli atakufa tu, na daktari wamemkatia tamaa. Naomba uturuhusu angalau kumweka mtoto huyu. Samahani, wote watataka kufanya hivyo, kwa hiyo kamwe siwezi kufanya hivyo. Itawabidi kusimama mbali hapo kando. Yeye anakuja sasa hivi. Hivi mwaweza kusonga nyuma tafadhali? Kwa hiyo ninaweza kuona basi kama maskini yule mlinzi kutoka kwenye mnara alimokuwa mtini, akiangalia, ndipo akamwona Bwana Jones na Bibi Jones wakipiga magoti kwenye umati huo, akasema, Bwana Mungu usinipite, ee Mwokozi mpole, sikia kilio changu kinyenyekevu, unapowaita wengine usinipite. Ndipo alipokaribia, alisimama na kusema, Bwana Jones, waweza kumleta mtoto wako hapa? Kwa namna fulani lilikuwa la kusadikisha, ye yule leo. Haihitaji kadi ya maombi, haihitaji kundi, inahitaji imani kama ile kipofu Batimayo aliyokuwa nayo upande ule mwingine mwishoni mwa lile lango wakati yeye alipotoka. Yadi 200 kutoka kwake ulikuwa ndio umbali wa mahali hapo, yeye angaliwezaje kuisikia sauti yake? Lakini yeye Yesu mwana wa Daudi, hilo likamsimamisha, akaligusa vazi lake, ndipo akageuka akasema, mleteni hapa. Mnaona? Na wakamleta huyo mtoto mchanga pale, akaweka mikono yake juu ya maskini mtoto huyo mchanga. Hayo tu ndiyo aliyofanya. Katika dakika chache babaye akamchukua tena, naye mtoto huyo akashuka mtaani akikimbia mbio, homa ilikuwa imemwacha. Kwa namna fulani lilimpoesha kidogo, akasema, nashangaa kama yeye angekuwa ni nabii. Kidogo lilimfanya aamini hilo. Unajua, kuna mambo kama hayo yanayotushawishi kwa kuwa yeye ni neno. Sio nilikuwa, mimi niko. Na wakati anapofika chini ya ule mti, akawaza, vema, analiinua jani hili dogo juu, akichungulia chini. Alipofika chini ya ule mti, akawaza, kivi yeye anaweza akawa ni nabii? Huenda ikawa. Unaona, huna budi kuwa na imani. Anaweza kuwa, na wakati akipitia chini ya mti ule, amekiinamisha kichwa chake, akitembea kwa njia yake ya upole, na kitu fulani kingine, wakati wote ukipata kumuona yeye, unabadilishwa. Huwezi kuwa vile vile tena. Nilisikia juu yake, ulisikia juu yake, lakini wakati nilipomuona neno lake, kamwe nisingeweza kuwa vile vile tena. Kuna jambo fulani kumhusu, tofauti na watu wengine. Kuna jambo fulani kumhusu yeye, tofauti na maaskofu na makadinali na mapapa na kadhalika. Yeye, kuna jambo fulani kumhusu ambalo ni tofauti. Maskini Zakayo alikuwa ameguswa. Maombi ya Rebeka yalikuwa yamejibiwa. Akipitia chini ya ule mti, alisema, vema, huenda nikamuomba radhi Rebeka nitakaporudi. Yuko njiani akienda kwa Lavinsky, hilo ni sawa. Kama akila kwenye mkahawa mwingine, ni sawa kwangu sasa. Unaona, yeye alikuwa amemuona tayari. Kwa hiyo, wakati alipofika papo hapo chini ya mti, alisimama, akatazama juu, kasema, Zakayo, shuka chini, ninaenda nyumbani pamoja nawe kwa mlo mkuu wa kutwa leo hii. Unaona, je, alijua alikuwa huko juu, alijua alikuwa ni nani. Ndugu dada, ye yule jana, leo na hata milele. Ye anakuja kupitia njia hii asubuhi ya leo. Amepitia njia hii katikati ya mji. Amekuwa hapa pamoja nasi juma hili. Mnajua nini? Kama rais alikuja, Rais Johnson alikuja Topeka, bendera zingekuwa zikipepea, barabara zingepambwa, naye angekaribishwa kwa shangwe. Lakini Yesu anaweza kuja, ni vigumu kumpata mtu anayetaka kuja kumuona. Ingekubidi kupata ulinzi wa polisi kumleta rais kwenye mji huu, bali tuna nafasi tele ya watu kuketi. Unaona tofauti yake? Hawashughuliki kumuona yeye. Natumaini Zakayo yupo hapa asubuhi ya leo. Na wakati anapopitia njia hii, huyo ni yeye anayekuzungumzia. Akashuka kutoka mtini. Hakika wakosoaji walitaka kusema mtu huyu ni mwenye dhambi. Yeye alisema, Bwana, kama nimechukua chochote kwa njia ya udanganyifu, nitakirudisha mara 100. Nitakirudisha. Na kama nimemlagai mtu yeyote, niko tayari kulisahihisha. Niko tayari. Na tuviinamishe vichwa vyetu.
Zacchaeus, are you ready this morning?
Zakayo, uko tayari asubuhi ya leo? Kwa nini usishuke sasa kutoka mtini? Mbona usije? Yeye anapita njia hii sasa, akipitia moyoni mwako, akisema nawe. Ungekuwako, wakati umekiinamisha kichwa chako, ukiomba. Kuna mtu yeyote hapa angetaka kusema, Ndugu Branham, kweli kidogo nimekuwa nikishuku tangu zamani. Mbukeni, yeye alikuwa ni mtu wa dini, yeye mwenyewe. Nimekuwa kidogo tu, ni mwenye kushuku, lakini sasa ninaamini. Saidia kutokuamini kwangu, Mungu. Sio kwa Ndugu Branham, maana hakuna mtu anayeangalia ila mimi na Mungu. Kwa hiyo nitainua mkono wangu na kusema, usinipite, ee Mwokozi mpole. Kisikilize kilio changu kinyenyekevu. Nifanye mwaminio wa kweli Bwana. Njoo, nenda pamoja nami nyumbani leo hii na ukae nyumbani mwangu. Leo lazima nishinde nyumbani mwako. Utainua mkono wako useme, nikumbuke Mungu. Bwana akubariki, akubariki na wewe. Unikumbuke Mungu. Nenda nyumbani pamoja nami asubuhi ya leo. Ninajua upo hapa. Ninajua unaujua moyo wangu. Unanena nami sasa. Unajua mambo ambayo nimefanya ni mabaya. Unajua mimi hata ni mfuasi wa kanisa la Full Gospel, lakini hata hivyo nimekuwa mzembe, sijafanya kilicho chema. Nimepuuza mkutano wa maombi. Nimeweka kitu kingine chochote. Nimefanya mambo kweli ambayo hayaambatani na imani yetu. Mimi ni mwanamke. Nami ninajua nimevalia vibaya. Pia nimezikata nywele zangu. Nimejipodoa. Na ninapaswa kuwa ni mwanamke wa Full Gospel, dada. Nirehemu Bwana. Ninataka uende nyumbani pamoja nami leo hii. Na nitakuwa mfano ulio hai wa Kristo tangu sasa na kuendelea. Ungeweza tu kuusikia huo uwepo wa Mungu, kwamba ungeinua mkono wako na kusema, niombee. Mungu akubariki, na Mungu akubariki wewe. Mungu awabariki enyi dada. Naam.
Heavenly Father, some of the Zacchaeus and Zacchaeus has raised.
Babu wa mbinguni, baadhi ya kina Zakayo wadogo na Zakayo wakubwa wameliinua jani na kuchungulia. Wametambua ya kwamba Yesu amepata mahali wanapoishi na mahali walipo. Amewafunulia kwamba wamekosea. Mikono mingi, mingi sana humu ndani imeinuliwa.
May you go home with them today, Father. Go to their house. Live in their hearts.
Naomba uende pamoja nao nyumbani leo Baba, uende nyumbani mwao, ukaishi mioyoni mwao. Jalia wasisahau asubuhi hii. Hata hivyo, katika nini, mambo ya dhihaka ambayo mimi na kujaribu kulimbikiza hisia ya ucheshi kati ya umati uliochanganyikana. Na sasa, katika wakati huu ambapo jambo lenyewe limejitokeza, ya kwamba ni la kunini tu, kuwafanya watu watambue kile kinachosimama nasi hapa asubuhi ya leo, neno likidhihirishwa mjini mwetu, miongoni mwetu, Bwana Yesu mwenyewe, neno lilofanyika mwili, akitenda kazi mwenyewe kwa mwili wa mwanadamu. Ee Mungu, jalia marafiki wetu wapendwa waone jambo hili na waletwe karibu na wewe. Nenda nyumbani pamoja nao, ninaomba tena Baba, pamoja na kila Zakayo na kila mwanamke, kila Rebeka, jalia ajue ya kwamba maombi yake yamejibiwa. Tunawakabidhi kwako sasa. Na wajalie bila kusita-sita wa kukubali moyoni mwao, kama vile maskini Mwebrania huyu alivyofanya asubuhi ile, ingawa walikuwa wamekosea, kasema, hivi si inampasa na yeye pia, akiwa ni mwana wa Ibrahimu. Kwa hiyo, wewe uko tayari kuenda nyumbani pamoja nasi Baba. Tunaomba ya kwamba kamwe hutatuacha. Nenda pamoja nasi kutoka kwenye kiamshakinywa na poketi hapa asubuhi ya leo, na tumeangaliana mezani sisi kwa sisi, wenye furaha, wenye vichekesho, tukipeana mikono, na tukipendana sisi kwa sisi, kama vile Wakristo tu wanavyoweza kuwa. Nami nafikiri huenda nisiwe hapa tena, huenda nisikutane na kundi hili tena namna hii, kwenye kiamsha kinywa kingine, lakini nina hakika Baba, kama watakuruhusu tu kwenda nyumbani pamoja nao leo na kukaa pamoja nao, nitakutana nao kwenye ile karamu. Wakati ushindi utakapopatikana kabisa, nayo meza kuu itandaziwe kitambaa cha mbinguni, nasi tuketi na kuangalia upande wa pili. Nami ninawaangalia asubuhi ya leo wahudumu walioketi hapa wenye mvi waliokuwa wakihubiri nilipokuwa mvulana. Nafikiri walikatilia mbali visiki tu, wakazilipua barabara, wakaifanya ya kutumika kwa urahisi kwa karama hizi ambazo walitabiri zitakuja. Mungu wabariki. Wabariki wote, wabariki wanawake hawa wazuri waliojitolea kusudi waume wao wapate kuhubiri na kujitolea mhanga ambako Wakristo wote kweli hujitolea kuwa pamoja nao. Baba, tuketi pale usiku huo tukiangaliana mezani, na labda kamwe hatutaonana tena tangu asubuhi ya leo hadi wakati huo, lakini hapana shaka machozi pia yatatiririka mashavuni mwetu kwa furaha. Wakati nitakaponyosha mkono mezani na kuwapa mkono, ndipo tutamuona akitoka. Tutafurahi sana tulishuka kutoka kwenye ule mti, labda mti wa kanuni za imani, mti wa kanuni za imani za kimadhehebu, ama kitu fulani kutoka tu kwenye uchoyo wetu, kutoka kwenye njia zetu za kijinga, ama kutokumjali kwetu, tutoke kwenye upofu wetu, tuingie nuruni. Tutakuwa na furaha kuhusu jambo hilo wakati huo, tutakapomuona akitoka, amevaa mavazi yake yote ya kifalme, ashuke aje mezani, na kuuchukua mkono wake wa thamani, na kupangusa machozi yote kutoka machoni mwetu, aseme, msilie, yote yamekwisha. Ingieni katika furaha za Bwana, zilizoandaliwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mpaka wakati huo Baba, kaa pamoja nasi, nenda nasi nyumbani na ukae pamoja nasi mpaka kwenye saa hiyo. Naomba katika jina la Yesu, amina.
Nampenda, nampenda, kwani
wakati nilipopanda mtini, yeye angali alinipenda. Na kununu, angalia ni mti wa jinsi gani yeye alioupanda kwa ajili yangu, msalaba, mti uliodharauliwa, mti ni Kalvari. Angalia ni mti wa aina gani alioupanda apate kukutoa kwenye mti wako.
Na
sasa hamwezi kumpenda yeye pasipo kupendana ninyi kwa ninyi. Na sasa nyosha mkono mezani na kusema, Mungu akubariki msafiri, mfikie tu mtu fulani upande wa pili.
Kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu mtini Kalvari.
Hivi humpendi kwa sababu alienda kwenye ule mti kwa ajili yako apate kukutoa kwenye mti wako? Hivi hutamruhusu aende pamoja nawe nyumbani asubuhi ya leo? Ni wangapi watakaomchukua? Inua mkono wako. Mungu awabariki.
I want to speak to you just a moment before leaving. Now, if you're not a Christian,
wafanya biashara, nataka kuzungumza nanyi kwa dakika moja kabla ya kuondoka. Sasa kama wewe si Mkristo, kama hujao ukijihusisha, ninyi wa Kristo, ninyi watu, kama ulimkubali Kristo wakati ulipoinua mkono wako, nenda kwa mmoja wa wachungaji hapa, waambie kile umefanya, watawapokea. Mtu fulani ama mchungaji aandike barua ya huyu kwa huyu mvulana hapa, huyu ndugu mweusi. Hiyo ilikuwa ni neema jana usiku, yule kijana mwanamume anayeketi pale akiangalia hilo na akaamini hilo. Unaona? Unaona hilo? Jinsi ambavyo mvulana huyo, jinsi ambavyo huyo roho alivyogeuka. Billy alikuwa akiniambia kulihusu na mke wangu na hao wengine baada ya sisi kufika nyumbani. Akageuka wakati alipokuwa amefika hapa pembeni, akarudi na kumpata yule, mnaona, kumleta nyumbani. Ukuu. Wewe nenda pamoja naye, nenda ukajiunge na kundi fulani mahali fulani ambalo unaweza kushiriki pamoja nalo, linalohubiri neno lote la Mungu, na udumu na hilo neno, haidhuru. Unaona, hiyo ni kweli.
Businessman, did you ever whatever happened to Zacchaeus?
Mfanyabiashara ulijua kilichompata Zakayo? Yeye alijiunga na wafanyabiashara wa Full Gospel wa Yeriko. Hiyo ni kweli. Hilo tawi huko chini alikuwa ni mshirika wake. Linasikika ni la kijinga, bali ni kweli namna hiyo. Nina hakika Yesu asingeanzisha chochote ila tawi la injili yote, na Zakayo akawa pamoja naye. Kwa hiyo sasa, Zakayo, wewe fanya jambo lile lile mpaka tutakapowaona usiku wa leo. Mungu awabariki. Nitamrudishia mchungaji ibada hii hapa.